Азаттык унагысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7. Кутмантаңыз менен Азаттык радиосунан уктурууну баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттык программанын өзөгү. Бишкекте көп кабаттуу имараттан боюн таштап каза болгон жигиттин жакындары тийиштүү чара көргөн эмес деп өзгөчө кырдаалдар министрлигин айыптап жатышат.
Чара колдонуш керекпи? 5 сааттан анан 6 саатты отуруп өрүш керекпи?
Пакистанда кымбатчылык калктын нааразылыгын жаратууда.
Биз биринчи күндөрдө эле бул премьер-министр татыксыз экенин айтып чыкканбыз.
Тажик күч кызматтары кармап кеткен Кыргызстандын жараны Сайд Акмат Артыковдун туугандары бийликтен аны бошотууга жардам берүүнү суранышууда.
Агент деген баягыны илтипатта автоматке доомот кылып.
Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 29 октябрь, азыр жаңылыктарды угабыз, сөз Марат Тагаевде.
Арбаңыздар, бүгүн 29 октябрда Кыргызстанда парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү башталды. Үгүт иштери 27 ноябрга чейин уланып, шайлоо 28 ноябрда өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого 21 партияны каттады. Бир мандаттуу округдардан катышчу талапкерлердин тизмесин бүгүн жарыялайт. Парламенттик шайлоого катышчу саясий партиялардын жана бир мандаттуу округдардан катышкан талапкерлердин бюллетендеги ордун аныктоо үчүн чучук улак 30 октябрда кармалат. Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкектин административдик сотунун парламент төрагасы Талант Мамытов боюнча чечимин жокко чыгаруу үчүн жогорку сотко кайрылат. Эске салсак, кечээ 28 октябрда Бишкектин административдик соту Борбордук шайлоо комиссиясынын жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Талант Мамытовду талапкер кылып каттоодон баш тарткан чечимин жокко чыгарган. 24 октябрда Боршайком жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов кызматынан кетпегендигине байланыштуу талапкер катары каттаган эмес, 2021-жылы жаңы кабыл алынган шайлоо жөнүндөгү жаңы конституциялык мыйзамга ылайык шайлоого бараткан мамлекеттик кызматкерлер кызматтан кетиши керек. Сот чечиминде Талант Мамытов депутат экендиги, аталган мыйзам депутаттар менен президентке карата таралбай тургандыгы айтылат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевге эскертүү берди. Өкмөттөн билдиришкенде эскертүү милдеттерин так аткарбагандыгы үчүн берилген. Алымкадыр Бейшеналиев 2020-жылдагы октябрь окуяларынан кийин саламаттыкты сактоо министри болуп дайындалган. Быйыл 16 апрелде брифинг өткөрүп, коронавируска каршы дарылоодо уу коргошун деп аталган чөптүн тамырын дарылыкка колдонуп жаткандыгын билдиргенден кийин коомчулуктун сынына кабылган. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул мыйзам мамлекеттик жарандык кызматка жана муниципалдык кызматтын жол жобосун аныктайт. Президент кол койгон мыйзамга ылайык мамлекеттик органдардагы статусу катчылар институту жоюлуп, анын функционалдык милдеттери мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин орун басарларынын бирине жүктөлөт. Статус катчылар ишмердүүлүгүнө жүргүзүлгөн талдоо жана мониторингдин негизинде бул институттар өздөрүн актаган эмес деген тыянак чыгарылган. Президент Садыр Жапаровдун кыргыз-тажик чек арасы боюнча айткандарын айрым кызыктар тараптар бурмалап жатат. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Азаттыкка билдирди. Эске салсак, президент Садыр Жапаров 23 октябрдагы маалымат жыйынында кыргыз-тажик чек арасы тууралуу суроого жооп берген. Анда чек ара маселесин чечүүдө негизги 4 көйгөй бар экендигин белгилеп, Тажикстандын Баткен жана Лейлек райондорундагы айрым жерлер боюнча позициясын Кыргызстан эч качан кабыл албай тургандыгын билдирген. Президент маалымат жыйынында Тажикстандын Мургап району тууралуу дагы айтып өткөн. Мындан кийин буга Тажикстандын Демократиялык партиясынын билдирүүсүн коңшу өлкөнүн бир катар басылмалары жарыялады. Партиянын лидери Саид Жафар Усманзодо Азаттыктын тажик кызматына комментарий берип, президент Жапаровдун сөзүн чек ара маселесин чечүүдөгү басым катары баалаган. Түркмөнстандын баш калаасы Ашхабадтын бийликтин мамлекеттик дүкөндөрдө узун кезектер көрүнбөш үчүн нанды жаңы таң атып келатканда сатууну буйруду. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматы билдирди. Маалыматтарга караганда, мамлекеттик дүкөндөрдө нандын баасы базардагы караганда 10 эсе арзан. Уун жана азык түлүк жетишсиз болуп жаткан маалда мамлекеттик дүкөндөрдүн алдында узун кезекте тургандар адатта көп. Редакцияга түшкөн видеодо нанга кезекте жүздөгөн адам, анын ичинде балдар тургандыгын көрүүгө болот. Нан дүкөнгө таңкы 5:00 түшөт. Жазында Азаттыктын түркмөн кызматы кабарлагандай, аймак жетекчилери президент Курбангулу Бердимухамедовдун беделине доо кетирбеш үчүн дүкөндөрдүн алдына кезекке турууга тыюу салынган. Түркмөнстан соңку жылдары терең экономикалык кризистен чыга албай келет, бийлик муну четке кагып жүрөт. Беларусьтун маалымат министрлигинин чечими менен өлкө аймагында настоящее время телеканалынын сайты ачылбай калды. 28-октябрда окурмандар сайт ачылбай калгандыгын кабарлашкан. Настоящее время Беларусьтагы маалыматты тактап, себебин түшүндүрүп берүүсүн сурап, интернет провайдерлерге кайрылды. Ушул тапта телеканалдын сайтына VPN аркылуу кирип, жаңылыктарын социалдык тармактар аркылуу окуп турса болот. Ошондой эле германиялык немис толкуну медиа компаниясынын сайты ачылбай калгандыгы кабарланды. Facebook компаниясы аталышын Meta деп өзгөртөт. Бул өзгөртүү Facebook, Instagram жана WhatsApp социалдык түйүндөрүнүн аталыштарына таасирин тийгизбейт. Meta деген ат ушул ресурстарга ээ болгон башкы компанияга гана тийиштүү болот. Facebook'тун негиздөөчүсү жана башкы директору Марк Цукерберг 28-октябрда билдиргендей, жаңы аталыш компаниянын ишмердигин мыкты чагылдырып, социалдык медиадан виртуалдык реалдуулукка таасирин кеңейтет.
Рахмат Марат Тагаев айтып берди жаңылыктарды, кабарларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Чүйүтал, Асыл Ысык Көл, Нарын, Ош, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында, Баткен облусунун кээ бир райондорунда жамгыр, тоолорунда кар жайт деп кабарлады. Абанын табы Чүйүтал облустарында 12-13, Ысык Көл, Нарын уландарында 14-15, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 17 градус жылуу болот. Бишкекте күндүн табы 12 градуска чейин көтөрүлөт, маал-маалы менен жаан жайт. Эми баяндарга өтөбүз. Бишкек шаарында көп кабаттуу имараттан боюн таштап каза болгон 22 жаштагы жигиттин жакындары суицидтин алдын алууга тийиштүү чара көргөн эмес деп өзгөчө кырдаалдар министрлигин айыптап жатышат. Маркум Мунарбек Ташкулов жанын кыя турганын айтып, 4-5 саат имараттын үстүндө турган тийиштүү органдарды көндүрүү аракетинен майнап чыкпай, ал 8-чи кабаттан боюн таштаган. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Мен сурасаңар болот эле, мен үйүн узайынчы дегенимче менин көз алдым алысынкы турсун өтүп кеттим көп.
Кырга шалуу окуяны айтып берип жаткан маркумдун эжеси Кундуз Бердишева жанын кыюуга барган иниси менен ошол учурда сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк берген жок жана куткарууга тийиштүү чара көргөн эмес деп өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлерин айыптап жатат.
Аларга любой ситуацияда кандай жардам бериш инструкцияларын үйрөтөт да. Анан секирбеши мүмкүн деп божомолдоп отуруштун кереги жок да. Секирбесе да бирденен көрүш керек эле чараны. Форма кийип эмне жүрөт? Чара колдонуш керек да. 5 сааттан 6 саатты отуруп өрүш керекпи? Эй, бирөөнүн баласы өлүп калбасын, пакыралын берди, берет эле дедим. Ушул 4 үйдөн 4 пакыралды алып келип ушинтип даяр тура албадыңарбы дедим. Болот эле да, эгер ушул бала ошоктан түшкүнчө жайып калышат эле, может өлбөйт беле. Эми бир кудайым билет кубро.
Бишкектин Байтек Баатыр жана Сүйөркулов көчөлөрүн кесилишин тараптагы курулуштун үстүндө бир нече саат бою туруп, боюн таштап каза болгон баланын окуясы социалдык тармактарда кызуу талкууланып жатат. Айрымдар 4-5 саат куткаруучулар жаш жигитти суициддден сактап калуу чараларын көргөн эмес жана бийик имараттын алдында батут сыяктуу куткаруу буюмдарын койгон эмес деп сындап жатышат. Коомчулуктун сынына өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жарандык коргоонуу башкы башкармалыгынын башчысы подполковник Ырысбек Жолдошбаев жооп берди. Анын билдирүүсүн басма сөз кызматы таратты.
Социалдык тармактарда батуттарды орнотуп койсо болот эле дешет, бирок ал жардам бермек эмес. Бул бийиктен мынчалык ылдамдык менен секиргенден кийин бала тирүү калмак эмес. Ал батуттарды өзүңүздөр жакшы билесиңер, бул биздин жаш кичинекей өспүрүмдөр ойногонго гана үйлөнмө атайын резинадан жасалган материал болуп эсептелинет. Мындан сырткары ар кандай нюанстар дагы болот. Эгерде биз ага жакындап барганда ал секирип кетсе, анын өлүмүнө куткаруучулар да күнөөлүү болуп калмак. Ал жерде 6 куткаруучу психологтор жана жакындары болгон. Ал атасы менен да телефон аркылуу сүйлөшкөн, бир тууган эжеси, эжекелери окуткан эжекелери да келген. Тилекке каршы жигитти сактап калууга мүмкүнчүлүк болгон жок.
Ошондой эле Жолдошбаев эреже боюнча бийик кабаттан адамды куткарууга жардам берген атайын чатырларды 8 метрден ашкан учурда колдонууга болбой турганын кошумчалады. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлиги окуя боюнча ичкиликтөө жүргүзүп жатканын билдирди. Азырынча Мунарбек Ташкулов эмне себептен өз жанын кыйганы белгисиз болууда. Эжесинин айтымында ар дайым шайып жүргөн иниси эмне себептен мындай кадамга барганын түшүнбөй
кабыргасы кайышып турат.
Мен чындап айта албам, мен мындай мунар бир билет. Мен берди, а ол кызды чыгарышыптыр. Кыз дешип атат, кызды чыгарышыптыр. Сынайдан болгондур, мен айта албайм, бир куда билет.
Ал эми маркум менен чогуу жашап жүргөн досу Арген Кудайбердиев буларды айтып берди.
Мен буга чейин даже ошол күнү эртең менен дагы байкаган эмесмин, мындай нерсе болуп кетсинчи. Эч нерсе, мындай белгилери жок болчу. Ой да жок болчу андай. Аябай сонун маанайда кеткенбиз эртең менен. Видеодо өзүңүздөр көрүп тургандай эле баары ясно видно, что ошол кызды алып келген деген эми это его требование. Конечно, суть не важна, почему он неге ал өзүн ошол кадамга барды дегенчи.
Жарандык активист Умай Арыкова бул окуяда кайсы бир тарапты так кесе күнөөлөгө болбойт деген пикирин билдирди. Анын айтымында мамлекеттик органдар сабак алып, суицид абалындагы адамдарга жардам көрсөтүү чараларын ойлонуш керек деп эсептейт.
Кто должен быть, кто ответственен, ЧС.
Мындай учурда милиция же өзгөчө кырдаалар министрлиги жооптуу болушу керекпи, так жазылышы керек. Кандай адистер даярдалышы керек экени аныкталышы зарыл. Балким психологдор, милиция куткаруучуларды окутуп турушу керек. Мындай учурга даяр эмес кызматкерлерди күнөөлөй бергенден пайда чыкпайт. Адамдарды бийиктиктен батут сактай албайт. Мындан сырткары курулуш компаниялардын жоопкерчилиги бар. Техника коопсуздугу боюнча ал жерге эч ким кирбеши керек. Тегереги тосулуп турушу зарыл. Азыр айрым сезимтал адамдар күз мезгилинде ар кандай абалга туш болуп, аны оор көтөрүшөт. Өлкөдөгү кризис дагы таасир этет. Коомдо депрессия бар. Мамлекет жок дегенде адамдардын арызын уккан акысыз телефон номерлерди ачса жакшы болмок.
Маркум Мунарбек Ташкулов 22 жашта болчу. Жакындарынын айтымында ал Бишкектеги жогорку окуу жайларынын биринде билим алып жаткан. Бош убактысында такси кызматында иштеп жүргөн. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Адамды өз өмүрүн кыйган кадамдан сактап калуунун, мындай окуянын алдын алуунун жолдору барбы? Мунарбек Ташкуловту аман алып калуу үчүн куткаруучулардын колунда мүмкүнчүлүк бар беле? Азаттык бүгүн мына ушул суроолорун укук коргоочу Азиза Абдырасуловага узатат. Кабарчыбыз Рахат Кеңешовага курган маегинде ал суицид бир адамдын же үй бүлөнүн эмес, коомдун жана жалпы мамлекеттин көйгөйү экенин белгиледи.
Алдын ала болот деп мен айта албайм, балким ошону жашаганда дагы бул бала каза болуп калышы мүмкүн эле да. Мен эми кудай эмеспиз да, мен мындай болот эле, бул бала тирүү калат эле деген деп категорически айтпайм. Мен айтканым таптакыр аракет кылбай койгон да.
Чара көрүлбөгөнүн негизги себебин эмнеден көрүп атасыз? Анда бул адамдык фактор болдубу, уюштуруу жагынан туура эмес болдубу, техникалык жактан жетишсиз болдубу?
Биринчиден уюштуруу жагы, экинчиден бул бизге коомго түрткү берет. Эгерде ушундай бир кандайдыр бир күтүлбөгөн кырдаалдар болуп калса, биздин куткаруучулар дагы, өзгөчө кырдаал министрликтери дагы, ички иштер министерствосунун кызматкерлери дагы даяр эмес экен мындайга.
Мындай учурда куткаруучулардын иши негизги маанигеби же психологдордунбу?
Эң биринчи ошо баланын жакындары себебин билгенге аракет кылыш керек. Эми бир кызга байланыштырып атышат, анан мен айтайын дегеним, ошол баланы балким ата энеси байкаган эмес, тиги аталары чатканда бул бала биякта болуп атса, анан бир досум болот, экөөбүз бир комнатада жашачу элек дегенине караганда бул бала шаарда достору менен бирге жашап жүргөн окшойт да. Бир күндө эле 22 чыгып калган жапжаш 14-12 жаштагы бала эмес. Бир күндө мындай чечимге келбеген болсо керек, мурун кандайдыр бир мүнөзүндө өзгөрүүлөр, жашоосунда өзгөрүүлөр болгон болсо керек. Биз мына психологдорго көп маани бербейбиз да, жүрө беребиз да. Балдардын жүрүм турумуна маани бербейбиз, кыздардын жүрүм турумуна маани бербейбиз. Азыр заман өтө оор убакта. Азыр мындай соппосо жакшы жүргөн адам бир күндө стресске кабылып кала турган жагдайлар болуп калат да. Анан мен ойлоп атам, ошо бул балага баягы мүнөзү өзгөргөн убактарын байкаган киши болгон эмес окшойт да буга. Мындай бир жанына жакын болуу, сырдашып дегендей, эми психологко жетелеп барбаса дагы жан дүйнөсүн жакындан билген, жанында жакын адам жок болгон окшойт элек деп ойлоп атам. Эч нерсе билбейчиле айткым деле келбейт го, бирок ошо жаштар жеңил ой болуп калышты. Мен үчүн бир нерсе болсом атам кантет, апам кантет деген деп, азыр бул ар бир балага айтыла турган нерсе. Ошондуктан мен ойлойм, алиги психологдор ушундай убакта ооруп калган же болбосо ушундай бир психологиялык жактан аябай жабыркап калгандар менен гана иштебестен, ар бир эме группа балдар менен, группа кыздар менен, группа аялдар менен иштеп туруш керек да. Бул психологиялык разгрузка өтө жакшы жардам берет.
Ушуга байланыштуу суроомда адистер кээ бир айтып калышат эмеспи, бир жолу ушундай кадамга барган адам аны аман алып калышкан күндө дагы кийин баары бир кайталайт ошол аракетин деген сөздөр айтылат эмеспи. Сиз түрдүү тагдырга туш болгон адамдардын арасында жүрөсүз, билесиз, ушул боюнча сиздин да пикириңиз кызык болуп атат да.
Бир четтен ооба, себеби эмнеге ошо кайра барат? Ошол баягы биринчи көйгөй жүрөгүндө ошол баягы кайгы, моң, ыза себеп жүрөгүндө калып калган болсо, унута албаса барат. Мен бир тагдырды билем, ошо өзүнүн кызы суицид болгондон кийин ошо атасы бир жолу аракет кылып, анан аны неме кылбай эптеп сактап калышкандан кийин эки күндө бир кызынын жай башына барып ыйлап, сен кантип ушинттиң деп, ошо баары бир суицидке барды да. Мен аны түшүндүм, себеби баягы кызынын эмесин бул мындай немети алып атты да, жүрөгүнөн чуралып атты да, ошо алаксый албай койду. Ошодон бир жыл өткөндөн кийин кайра өзү дагы ошол немеге барды. Эгерде баягы көйгөй аны түрткөн себеп мындай жок болуп жашоосу жакшы жакка бурулуп кетсе, анда ал кадамга барбай эле аман калганына сүйүнүп эле жашагандар дагы бар. Ошондуктан бир жолу өмүрүнө кол салган адам кийин сөзсүз кол салат деген бул туура эмес. Негизинен коомдун проблемасы.
Ушул коомдун проблемасы катары чечиш үчүн эң биринчи кезекте кимде жоопкерчилик деп ойлойсуз? Ар бирибизди ойлоното турган нерсе эмне болуш керек?
Эми мамлекеттик деңгээлде карасак, жумуш орундарынын жоктугу, баягы ата энелер сыртта жүрүп, балдар биякта тууган уруктарынын чоң ата чоң энелердин колунда калып калган, бул дагы баланын эмесине аябай таасирин тийгизет, өтө чоң таасирин тийгизет. Балдарды тарбиялоо ар бир үй бүлөдөн болуш керек. Тарбиялайт деген жөн эле тилдеп эле урушуп отурган эмес, балага мээрим керек. Ар бир балага мээрим, көңүл буруп туруш керек. Мүнөзү өзгөрүп атса ошону караш керек, эмне болду, кандай болду деп. Ар бир ата эне өзүнүн баласы менен одновременно ата эне болуш керек, одновременно дос болуш керек да. Бир эле убакта ошо дос болуп сырдаш болуш керек. Бала ата энеден корккон бала, ата энеге сырын айтпаган бала өзүнүн ичинен күнчүп кетет. Көңүл бурушубуз керек да, тарбиясына, баскан турганына, керек болсо жеген тамак жеп атканы кандай болуп атат, телтемчтар менен кандай мамиледе болуп атат, көчөгө бир сыртка барып сейилдеп келгенден кийин кандай маанайда келди деп мындай көз көрпө сала жүрүш керек да балагачы. Азыр балдар, көп балдар үй бүлөдөн сыртта болуп кароосуз калып калган.
Укук коргоочу Азиза Абдирасулова менен Рахат Кеңешеванын маегин уктуңуз. Эми кыскача жаңылыктар топтому. Бүгүн Кыргызстанда парламенттик шайлоонун үгүт иштери башталды. Саясий күрөшкө 21 партия жана бир мандаттуу округтардан 300 ашуун талапкер атсалышмакчы. Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкектин административдик сотунун парламент төрагасы Талант Мамытов боюнча чечимин жокко чыгаруу үчүн жогорку сотко кайрылат. Беларусьтан Настоящее время, Немис толкуну телеканалдарынын сайттары ачылбай калды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшенелиевге милдеттерин так аткарбаган үчүн эскертүү берди. Түркмөнстандын баш калаасы Ашхабаттын бийлиги мамлекеттик дүкөндөрдө узун кезектер көрүнбөш үчүн нанды таң жаңатып келатканда сатууну буйруду. Президент Садыр Жапаров статскатчылар институтун жойгон мыйзамга кол койду. Facebook компаниясы аталышын Метада өзгөрттү.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 29 октябрь, кутман таңыңыз менен. Эл аралык темага өтөбүз. Пакистанда азык түлүккө жана күйүүчү майга баанын кескин өсүшү калктын нааразылыгын жаратты. Бул өлкөдө өткөн 6 айга салыштырмалуу товарлар эки эсе кымбаттап, өлкөдөгү инфляциянын деңгээли болуп көрбөгөндөй чекке жетти. Баалардын жогорулашы саясий олку солкулукка түрткү болду. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Пакистанда рупий кескин кунсузданып, бул жагдай күндөлүк керектөөчү товарлардын, азык түлүктүн, дары дармектин жана күйүүчү майдын 2-3 эселеп кымбатташына алып келди. Мындай жагдай 220 миллиондон ашуун калкы бар Пакистанда өкмөткө карата курч нааразылыкты жаратты. Жуманын башында Имран хандын өкмөттөн кетишин талап кылган каршылык акциялары күчөдү. Саясий абал курчуп, Пакистандын Наваз мусулмандар лигасы жана Жамият Улема ва Ислам диний радикалдык саясий партияларынын жиректери менен чыккан тарапташтары Имран хан кет деп кыйкырышып, анын карикатурасын көтөрүп турушту. Эл аралык экономист журналынын маалыматы боюнча Ооганстан менен жалпы узундугу 2430 чакырымга созулган чек ара сызыгы боюнча чектешкен Пакистан соңку бир айда инфляциянын өсүшү боюнча дүйнөдө 4-үнчү орунга чыкты. Анын статистикалык бюросунун маалыматына караганда сентябрь айынын соңунда инфляция 9% түздү. Август айында эле бул көрсөткүч 8.4% болчу. Улуттук валютанын куну 20% төмөндөп, 1 АКШ доллары 175 рупий болду. Ага карабай хандын өкмөтү 15 октябрда эл аралык валюта кору менен 1 миллиард доллар насыя алуу боюнча сүйлөшүүдөн соң электр энергиясына жана күйүүчү майга болгон бааны кайрадан көтөрдү. Премьер-министр Имран Хандын өкмөтүнө каршы саясий акцияларды 9 оппозициялык партиядан турган Пакистандын демократиялык кыймылы уюштурууда. Былтыр түзүлгөн бул кыймыл Имран Хан тескерисинче элдин жашоосун кайрадан оорлотуп, ансыз да алсыз турган экономиканы кедеринен кетирди деп айыптап чыкты. Жамият Улема ва Ислам саясий тобунун лидери Рашид Сумро митинг учурунда Имран Ханды өлкөнү башкара албайт деп сындады.
Биз биринчи күндөрдө эле бул премьер-министр татыксыз экенин айтып чыкканбыз. Ал болгону бирөөнүн эле курчагы. Бул киши өлкөнү кантип башкарууну билбейт. Ал өлкөнү талкалайт. Биз биринчи айтып чыкканда анда эч ким ага көңүл бурган эмес. 3 жыл өтүп эми бизге макул болуп жатышат. Ал адамдарды жөн эле бактысыз кылып койду. Кембагалдар азыр керек болсо күнүнө 2 жолку тамагын да сатып ала албай калышты. Биз анын бийликтен кетүүсүн талап кылабыз.
Деди оппозиция лидери Рашид Сумро. Өлкөнүн түндүк батышындагы Хайбер Пахтунхва провинциясынын эмгек жана маданият министри Шафкат Юсуфзай болсо, баалардын өсүшүн дүйнөлүк базардагы суроо талаптын күчөшү менен түшүндүрдү. Ошондой эле ал бул үчүн мурдагы өкмөттүн мүчүлүштүктөрүн айыптады. Пакистандын ичиндеги көз карандысыз экономисттер хандын өкмөтү абалды жакшыртуу боюнча убадаларын аткара алган жок деп сындашууда. Жергиликтүү калктын ичинде 20 килограммдык буудай ундун бир мүшөгү 1400 рупийге чыкканына даттангандар бар. Өлкөдөгү туташ жумушсуздук жана кирешенин аздыгы жакырчылыкты андан ары күчөткөнү айтылды. Эл аралык валюта кору 2019 жылы Исламабадка 3 жыл аралыгында 6 миллиард АКШ доллары өлчөмүндө насыя берүүнү караган пакетти колдогон болчу. Эл аралык валюта корунун түштүк чыгыш жана Борбор Азия боюнча директору Джихад Азур Пакистандагы учурдагы жагдайды жалпы чөлкөмгө тиешелүү кризис деп атады.
Мунайга болгон баанын жогорулашы аны сырттан ташыган өлкөлөргө таасир этип, инфляциянын кескин өсүшүнө алып келет. Өзгөчө азык түлүккө болгон баалар дагы кымбаттайт. Бул көрүнүш чөлкөмдөгү бир катар өлкөлөрдө орун алат. Баалардын өсүшү быйыл жана эмдиги жылы эң жогорку чекке жетери күтүлүүдө. Андан ары карай анан кайра түшө баштайт. Албетте, бул инфляциянын байма-бай секиргенине байланыштуу. Анан дагы бул нерсе аз киреше тапкан калктын аялуу катмарына терс таасирин тийгизет. Ошондуктан мындай кымбатчылык 1-2 жылдан ашып, узакка созулуп кетишин алдын алуу үчүн туура саясат жасап, этият болууга үндөйбүз.
Пакистандын өкмөтү эл аралык валюта корунан каржылык колдоо алуунун шарты боюнча өлкөдөгү азык түлүктүн, электр энергиясынын жана күйүүчү майдын бааларын кармап туруу үчүн жыл сайын бөлүнчү акчалай жардамды кыскарткан. Ошол эле кезде өкмөт салыктарды көбөйтүп, улуттук валюта рупийди жасалма жол менен кармап колдоп турууну токтоткон. Мындай жагдай Пакистанда инфляциянын кескин жогорулашын шарттады. Пакистандын премьер-министри Имран Хандын Техрик ва Инсаф партиясы 2018 жылы парламенттик шайлоодон утуп келип, ал коалициялык өкмөттүн жетекчилигине келген. Имран Хан шайлоо маалында коррупциянын тамырын кыркып, экономиканы көтөрүүгө убада берген. Анын саясий атаандаштары Имран Хан убадасына турбаганын сынга алышууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Он
16 сентябрда тажик күч кызматтары кармап кеткен Кыргызстандын жараны Сайдак Матартыковтун туугандары бийликтен аны бошотууга жардам берүүнү сурап жатышат. Алгач чек араны мыйзамсыз кесип өттүү деп кармалган Артыковко эми тынчылык айыбы да коюлуп жатат. Апрелдеги чек ара чатагынан бери Тажикстанда 10 кыргыз жараны кармалып турса, ошол эле учурда Кыргызстанда кармалган тажикстандыктар да бар. Темага Жеңиш Айдаров кайрылат.
16 сентябрь күнү Тажикстандын Жиделик айылына жакын жерден кармалган Кыргызстандын 44 жаштагы жараны Саидахмат Артыковго алгач чек араны мыйзамсыз кесип өтүү деген кине коюлган. Убактылуу кармоочу жайда 40 күндөн ашык жаткан учурда эки жолу ден соолугу начарлап ооруканага жеткирилген. Саидахмат Артыков Тажикстандын Жиделик айылында туулуп, ошол айылда чоңойгон. Кыргызстандын жарандыгын алган Артыков коомдук иштерде активдүү болуп, айылдаштарынын укугун коргоп, ар тараптуу жардам берип турган. Эми өзүнө жардам керек болуп калды, дейт уулу Талайбек Артыков. Уулунун айтымында тажик күч кызматтары Саидахмат Артыков тынчылык кылган деген оор күнө коюп, буга чейинки чек ара жаңжалына күнөөлөнүп Кыргызстанда өмүр бою кесилген эки тажикстандыкка алмаштыруу ниети же өч алуу аракети болуп жаткандай.
Агент деген баягыны илтатта атамачы доомот кылып, биз ал жактан информация билдик, азыр тажиктерден экөө кетти го бизге. Өчөшкөндөрө кылып, курук доомот кылып атат, баягы алмаштыруу жолуну же болбосо могул экөөнүн сотун кайра карап, кичине жеңилдик берсе, биз анан бул нерсени алып таштайбыз деп атат да агент дегенди. Экөө тең бар экен, азыр пересечение граница деп туруп агент дегенди коюп, бир айдан бери допрос болуп атат. Атам свидание болду да биз бир ай дегенде араң жолуктук. Ал дагы атам больницага түшкөндөн кийин жолуктук.
21 октябрда болсо Сүлүктүү шаарында окуган 3-чү курстун студенти Максат айылынын тургуну Айдар Хайдаровду Сада айылында чоң атасыныкында малга тоют камдап жүргөн жеринен Тажикстандын күч кызматтары кармап кеткен. Кандай шартта, кимдер кармап кеткенин эч ким көргөн эмес. Кийинчерээк ата энесине кабар берилип, Кудужан шаарында кармалып турганы маалым болгон. Бийликтен жардам үмүт артып эле олтурабыз, дейт атасы Умарбай Хайдаров.
Малдарга кашек ооруп атып уштап алып бизге моду 6 күн болду да, азыр военныйлар келип паспортунун копиясын алып кетти. Жана азыр ден соолугу жакшы болсо керек. 2 күн болду, ата энем менен барып көрүп келди. Ата энемди жөнөтүп экен, бүгүнгө билбейм, кечээби дарыяны өтүгө алып өттү.
27 октябрда президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев менен Тажикстандын Согди облусунун аткаруу бийлигинин төрагасы Раджоббай Ахмадзода чек ара аймагында кезектеги жолугушуусу өттү. Бул жолугушууда ушул кармалгандардын маселеси жана чыңалуунун алдын алуу боюнча маселелер көтөрүлгөнү айтылды. Бирок кармалгандар боюнча маселе кандай чечилгени кабарланган жок. Президенттин аймактагы өкүлүнүн орун басары Маруфхан Тулаев Азаттык радиосуна тажик тарап менен сүйлөшүүлөр көп натыйжа бербей жатканын, кармалгандар боюнча жергиликтүү бийлик аракети тынымсыз экенин айтат.
Иш жүргүзгөнбүз Артыков боюнча, эми эле Тажикстандар менен сүйлөшүүлөр болгон, аны эми кечигип атат, жооп бербей атат да, мындай конкретно чыгарабыз же мындай немесин айтпай атат да. Чек араны мыйзамсыз басып өттү деген эле ошо неме менен өткөндө 4-түндө сот болуш керек эле, анан адвокаты келбей калып сот неме болбой калды, өтпөй калды. Башка немеден да толук немени бербей атат да булар эми кандай ой пикирде билбейм.
Жыл башынан бери Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында чыңалуу жеңилдебей, куралдуу жаңжалдан кийин биротоло эки тарап бири биринин жарандарын кармап, жоопкерчиликке тартышы кадимкидей болуп калды десе болот. Мындан улам жарандар да чек ара аймактарында этияттанып калганы менен ай сайын 1-2 киши кармалып жатат. Сентябрь айында тажик күч кызматтары тарабынан Кыргызстандын 4 жараны кармалып бошотулса, 6 адам дагы деле бошотула элек. Мындай кармоолор жоопкерчиликке тартуу сыяктуу эки тараптын күч кызматтарынын бири бирине өчөшүп аракеттенүүсү жөнөкөй тургундардын эле мамилесине, жашоосуна залакасын тийгизет. Андан көрө мамилелерди калыптандырып, ымаланы бекемдегенге кадам ташташ керек, дейт чек арадагы Үчтөбө айылынын тургуну Абдилахат Акматов. Абдилахат Акматовдун уулу да сентябрь айында Тажикстандык күч кызматтары тарабынан чек араны бузуп өттү деп кармалып, бир нече күндөн кийин бошотулган.
Коңшу жаманды жакшыны, жакшы болгонуң жакшы, эмес болсо дагы жок эле, эсеп жок. Башка Кудай Тала тешен алдыда түрүн жазып турчулар мечекте шефеде. Мунасаба жегерибиз жакшы. Мен шундай ойлойм, лишний. Эсеп жок. Ана бир айсан бөлүш керек.
15 сентябрдагы Лейлек райондук соттун чечими менен Лейлек районунун Борбордук айылында жашаган Тажикстандын эки жараны Абдурозик Кахаров менен Аскар Юнусов тынчтыкка каршы кылмыштар жана мародерлук боюнча айыптуу деп табылып, экөөнө тең өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратуу чечими чыккан. Камалгандардын жакындары сот чечими менен макул эместигин айтып, облустук сотко кайрылган. Алардын соту 4 ноябрга Баткен облустук сотунда каралмай болгон. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек. Жарым сааттык программа соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүн 29-октябрь. Сайтыбызга кирип кабарларды окуп туруңуз. Дареги азаттык чекит орг. Саат 7:30. Азаттык радиосу уктурууну улантат, кутман таңыңыз менен. Кыргызстанда маалыматтарды ыкчам чогултууга шарт түзгөн tescep.com деп аталган сайт иштей баштады. Каалоочулар бул сайттан ишканалар, фирмалар жана жеке жарандар тууралуу, ошондой эле алардын бизнеси жөнүндө биле алышат.
Элдин оюндагы өзгөрткөн абдан кыйын да. Анын үчүн биз чындык эле айтып факты менен көрсөтүп гана жеңе алабыз да жалганды.
Сайтты иштеп чыккандардын бири Болот Темиров менен маектешебиз. Ошондой эле сергек жашоо түрмөгүн угасыз, анда инсульт жана анын себептерин талдайбыз. Эфирди мен Бишкек студиясынан Санжар Эралиев алып барам. Бүгүн 29-октябрь. Азыр жаңылыктар Марат Тагаевден.
Арбаңыздар, бүгүн 29-октябрда Кыргызстанда парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү башталды. Үгүт иштери 27-ноябрга чейин уланып, шайлоо 28-ноябрда өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого 21 партияны каттады. Бир мандаттуу округтардан катышуу талапкерлеринин тизмесин бүгүн жарыялайт. Саясий партиялардын жана бир мандаттуу округтардан катышкан талапкерлердин бюллетендеги ордун аныктоо үчүн чүчү кулак 30-октябрда кармалат. Бул ирет жогорку кеңеште 90 депутат болот, анын 56-сы партиялык ачык тизме менен 36-сы бир мандаттуу округтардан шайланат. Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкектин административдик сотунун парламент төрагасы Талант Мамутов боюнча чечимин жокко чыгаруу үчүн жогорку сотко кайрылат. Эске салсак, кечээ 28-октябрда Бишкектин административдик соту Борбордук шайлоо комиссиясынын жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Талант Мамутовду талапкер кылып каттоодон баш тарткан чечимин жокко чыгарган. 24-октябрда Боршайком Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов кызматтан кетпегендигине байланыштуу талапкер катары каттаган эмес. 2021-жылкы жаңы кабыл алынган шайлоо жөнүндөгү жаңы конституциялык мыйзамга ылайык шайлоого бараткан мамлекеттик кызматкерлер кызматтан кетиши керек. Сот чечиминде Талант Мамытов депутат экендиги, аталган мыйзам депутаттар менен президентке карата таралбай тургандыгы айтылган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевге эскертүү берди. Өкмөттөн билдиришкенде эскертүү милдеттерин так аткарбагандыгы үчүн берилген. Алымкадыр Бейшеналиев 2020-жылдагы октябрь окуяларынан кийин саламаттыкты сактоо министри болуп дайындалган. Быйыл 16-апрелде брифинг өткөрүп жатып, коронавируска каршы дарылоодо уу коргошун деп аталган чөптүн тамырын дарылыкка колдонуп жаткандыгын билдиргенден кийин коомчулуктун сынына кабылган. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул мыйзам мамлекеттик жарандык кызматка жана муниципалдык кызматка орношуунун жол жобосун аныктайт. Президент кол койгон мыйзамга ылайык мамлекеттик органдардагы статкачы институту жоюлуп, анын функционалдык милдеттери мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин орун басарларынын бирине жүктөлөт. Статкачылардын ишмердүүлүгүнө жүргүзүлгөн талдоо жана мониторингдин негизинде бул институттар өздөрүн актаган эмес деген тыянак чыгарылган. Президент Садыр Жапаровдун кыргыз-тажик чек арасы боюнча айткандарын айрым кызыктар тараптар бурмалап жатат. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Эске салсак, президент Садыр Жапаров 23-октябрдагы маалымат жыйынында кыргыз-тажик чек арасы тууралуу суроого жооп берген. Анда чек ара маселесин чечүүдө негизги 4 көйгөй бар экендиги белгилеп, Тажикстандын Баткен жана Лелек райондорундагы айрым жерлер боюнча Тажикстандын позициясын Кыргызстан эч качан кабыл албай тургандыгын билдирген. Президент маалымат жыйынында Тажикстандын Мургаб району тууралуу дагы айтып өткөн. Мындан кийин буга Тажикстандын демократиялык партиясынын билдирүүсүн коңшу өлкөнүн бир катар басылмалары жарыялады. Партиянын лидери Саид Жафар Усманзода Азаттыктын тажик кызматына комментарий берип, президент Жапаровдун сөзүн чек ара маселесин чечүүдөгү басым катары баалаган. Түркмөнстандын баш калаасы Ашхабадтын бийлиги мамлекеттик дүкөндөрдө узун кезектер көрүнбөш үчүн нанды
жаңы таң атып келатканда сатууну буйруду. Бул тууралуу Азаттыктын Түркмөн кызматы билдирди. Маалыматтарга караганда, мамлекеттик дүкөндөрдө нандын баасы базардагы караганда 10 эсе арзан, уун жана азык-түлүк жетишсиз болуп жаткан маалда мамлекеттик дүкөндөрдүн алдында узун кезекте тургандар адатта көп. Редакцияга түшкөн видеодо нанга кезекке жүздөгөн адам, анын ичинде балдар тургандыгын көрүүгө болот. Нан дүкөнгө таңкы 5:00 келет. Жазында Азаттыктын Түркмөн кызматы кабарлагандай, аймак жетекчилери президент Курбанулу Бердимухамедовдун беделине доо кетирбеш үчүн дүкөндөрдүн алдына кезекке турууга тыюу салган. Түркмөнстан соңку жылдары терең экономикалык кризистен чыга албай келет. Бийлик муну четке кагып жүрөт. Беларусьтун маалымат министрлигинин чечими менен өлкө аймагында Настоящее время телеканалынын сайты ачылбай калды. 28 октябрда окурмандар сайт ачылбай калгандыгын кабарлашкан. Настоящее время Беларусьтагы маалыматты тактап, себебин түшүндүрүп берүүнү сурап, интернет провайдерлерге кайрылды. Ушул тапта телеканалдын сайтына VPN аркылуу кирип, жаңылыктарын социалдык тармактар аркылуу окуп турса болот. Ошондой эле германиялык немис толкуну медиа компаниясынын сайты ачылбай калгандыгы кабарланды. Беларусьта былтыртан бери журналисттерге жана медиа агенттиктерге каршы куугунтук күч алды. Жыл башынан бери редакцияларда жана журналисттердин батирлеринде 100 ашуун тинтүү жүргөн. Facebook компаниясы аталышын Meta'да өзгөртөт. Бул өзгөртүү Facebook, Instagram жана WhatsApp социалдык түйүндөрүнүн аталыштарына таасирин тийгизбейт. Meta деген ат ушул ресурстарга ээ болгон башкы компанияга гана тиешелүү болот. Facebook'тун негиздөөчүсү жана башкы директору Марк Цукерберг 28 октябрда билдиргендей, жаңы аталыш компаниянын ишмердиги мыкты чагылдырып, социалдык медиадан виртуалдык реалдуулукка таасирин кеңейтет.
Рахмат, Марат Тагаев айтып берген бул кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги azattik.org.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Саат 7:00-8:00 чейин,
8:00-9:00 чейин, 9:30-10:30 чейин ООго чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Кыргызстанда маалыматтарды ыкчам чогултууга шарт түзгөн Тескеп Чекит.com деп аталган сайт иштеп баштады. Калуучулар бул сайттан ишканалар, фирмалар, жеке жарандар жана алардын бизнеси тууралуу биле алышат. Сайттын негиздөөчүсү, журналисттик бир катар иликтөөлөрдүн автору Болот Темиров менен кесиптешим Айбек Абдулдаев маектешти.
Суяңызга куш келипсиз. Болот мырза, мына жаңы эле ишке кирген Тескеп сайты тууралуу суроодон баштайлы да. Платформа журналисттик иликтөөлөрдө маалымат алуу, маалымат чогултуу ишин канчалык жеңилдете алат? Бул иликтөөчү журналисттер үчүн канчалык ишенимдүү булак болуп бере алат да?
Мен мурда фактчекте иштегем, 2018 баштап. Анан кийин өзүм Кемиров Лайф деп жакындашкам 1 жыл болду. Ошо 3 жылдан бери иликтөө журналистика менен алектенем. Анан кийин биз топтогон тажрыйба, баягы маалымат издөө, коррупция же болсо тендерде туура эмес нерселерди таап чыккан тажрыйбабызды баардыгын бириктирип, биз программисттер менен иштешип ушул сайтты ачканбызда, бул негизи биздин тажрыйбабыз, топтолгон инструменттерибиз баардыгын буяка киргизгенге аракет кылдык. Бул негизи максаты журналистик иликтөөгө деле эмес, негизи бизнес бизде Кыргызстанда ачык болсун деп максат койгонбуз да. Бизнес көп баягындай мошенничество болот, неме болот, ар кандай келишим түзгөндөн мурда бир аз болсо дагы мамлекеттик же болсо башка жактагы булактардан маалыматтарды бир жерге топтолуп турат. Ошо Тескеп аркылуу текшерип, алдын ала маалымат алганы бизнесмендерге жардам катары да. Андан сырткары бул журналисттерге же жөнөкөй адамдарга деле мындай жардам, бир маселе болобу, тендер болобу, мыйзам бузуу болобу, ошолор боюнча маалымат топтоп, өзүнчө иликтөө өткөрсө болот да. Ар бир адам Тескепке кирип оңой иликтей алат да. Фирма болобу же адам болобу, ким экен, каяктан экен, мурда
маалымат ала алат,
маалымат алат, дагы кандай фирмалар менен байланышы бар экен, баардыгы бир 5 секундун ичинде фамилия, имя же болсо аты жөнүн же болсо фирманын атын киргизсе топтоп берет да маалыматты.
Азыр ошондо издеп порталында канча маалымат булактары бар?
Азыр биз баштадык, азыр 18-20 булактардан топтолгон маалымат бар. Бирок биз келечек 60 булактардан ар кандай маалыматты топтогонго аракет кылабыз да.
Мына буга чейин силердин команда ачык булактардан көбүнүсө социал медиадан сүрөттөрдү алып, видеолорду алып салыштырып бир катар иликтөөлөр чыкпадыбы? Анан ушу IT тармагына келсек да, мүмкүнчүлүктөр тууралуу айтканда биздеги маалымат базалары канчалык жетиштүү Кыргызстанда, канчалык ачык? Айталы, ошол эле тендер өткөрүү болобу же бир кеңиштеткен компаниялар болобу, маалымат булактарында мындай ачык айкындуулук барбы ошол базаларда?
Негизи тилекке каршы ошол эле Казакстанда же Россияда ачык маалыматтар көбүрөөк. Бизде дагы бар, жок дей албайм. Ошол эле Тажикстан же Өзбекстанга салыштырсак бизде көбүрөөк маалымат ачык булактарда бар да. Бирок мен баягы человеческий фактор деп коем да аны. Себеби негизи сайт ачылат, ошол эле жогорку соттун сайты ачылды, соттордун чечимдери чыгарылыш керек эле. Бирок тилекке каршы 13% эле соттун чечимдери чыгып атат. Бул человеческий фактор, ошо иштеген адамдар же жетишпей атабы же болсо башка негизи менен киргизбей атышат да. Бирок эми аз аздан ошо ачык булактарга чыгып атат да. Мисалы Минюст жакшы эле ачып атат, бирок кээде эски маалыматтар болуп калат да. Ал жерде бир аз эле кемчиликтер бар да. Башка сайттарда ошол эле тендерлер мамлекеттик ишканалар тендерлер чыгарат го, закупки говки дегенде. Ал жерде болсо издөө кыйын да. Ушунчалык кыйын издөө системасы, бир тендерди табыш үчүн бир топ убакыт кетириш керек да. Биз ошону ыңгайлуу кылып биздин сайтыбызга ал маалыматтарды башкача аракка киргизгенбиз да.
Тескепте, тескепте оңойроок тапса болот.
Тескепте оңойроок тапса болот.
Дүйнөдө ушундай тескеп сыяктуу платформалар бир топ да. Кайсыл тажрыйба таяндыңар ушул платформаларды карап көрдүңөрбү? Дүйнөдө кандай иштейт?
Ооба, биз бир топ сайттарды карап чыкканбыз. Казакстанда 3-4 сайт бар ушундай. Россияда 1000 болсо керек, андан көп. Башка мамлекеттерде дагы мындай сайттар көп. За честный бизнес деп ачылышат. Негизи баягы бизнесмендер репутация керек да. Ошо маалыматтарды карап, маалыматтарга таянышат. Бирок биз азыр болсо баягы Кыргызстандын ичинде биринчи сайт болуп атабыз да.
Буга чейин мындай платформа болгон эмес э?
Осо кежи деген бар, ал жерде Минюст менен баягы открытый бюджетти бириктирген. Биз болсо баардык ачык булактарды бириктиргенге аракет кылдык да.
Акыркы жылдары Кыргызстанда иликтөө журналистикасы бир топ жылыш жасаганын көрүп жатабыз да. Бирок бул жерде жеке коопсуздук маселеси бар. Мына өзүңүз дагы кол салууга кабылган учур болду. Негизи эле Кыргызстанда масштабдуу журналисттик иликтөөлөр жүргүзүүгө тоскоолдуктар тууралуу айтканда кайсыларды айтат элеңиз? Биринчи эмне тоскоолдуктарды биринчи атайт элеңиз?
Коркунуч бар. Бирок ага карабастан биз алдыга жылып атабыз да. Ошол эле Азаттык клооп иликтөөлөрдү чыгарып атат. Биздин сайт, менин факт чекте иштеп атканда сайтка DDoS атакаларды кылып сайтты жапканга аракет кылышкан. Бир топ окуядан өттүк, бирок ошентип күрөшүп биз иликтөөчүлөр ушул деңгээлге жеттик. Бирок андан нары дагы биз көп максаттар бар. Реалдуу 4-чү бийлик болгонго мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Анын үчүн биз өнүгүп журналисттер үйрөнүп профессионал деңгээлибизди көтөрүшүбүз керек.
Кыргызстанда жакында эле анык эмес маалыматты коргоо жөнүндөгү мыйзам кабыл алынбадыбы? Мунун өзү журналистикалык иликтөөлөргө, ошол интернет сайттардын ишмердүүлүгүнө кандай таасир этет деп ойлойсуз эми мунун алдыда?
Ишке кирсе бир топ бизге кыйынчылык жаратат бул мыйзам.
Кайсы жагынан жаратышы мүмкүн кыйынчылык жаратса?
Негизи мурун бул мыйзамга чейин биз топтогон маалымат сот чечими аркылуу эле жалган же жалган эмес айтат эле. Азыр болсо ошол эле бир орган өзү жеке чечими менен чыгарып коет, а бул жалган экен деп туруп сайттарды жаап коет да. Бул
бөгөт
коет. Ушундай мүмкүнчүлүк, чоң мүмкүнчүлүк бийликке берди, кубалды.
Фейк маалыматтар жөнүндө сүйлөшүп калбадыкпы? Бул жалпы эле дүйнөдө глобалдык көйгөй катары айтылып атпайбы? Кыргызстанда фейк маалыматтардын коомго таасири канчалык? Маселен, алдыда Кыргызстанда бир чоң саясий өнөктүк келе атат, парламенттик шайлоо.
Таасири абдан чоң, себеби баягы критическое мышление деп коет, көбү ишене берет да. жалган бурмалоо, манипуляция кылып, фейк аркылуу аларды таба албайсың беле. Фейк аккаунттун аркасына жабынып, фейк маалыматтар социалдык тармактарда шайлоо болгондо абдан көбөйөт, көбөйөт дагы.
Демек ошол жалган маалыматтар көбөйгөндө кайсы бир саясий оппонентке каралоо, анан добуш бере турган кишинин аң сезимин өзгөртүү ийгенге чейин таасир эте алабы Кыргызстанда мындай тандоосун өзгөртүп үлгөнгө чейин?
Өзгөртүш мүмкүн, буну колдонуп келишкен. Мисалы мындай мониторинг кылганда мурунку шайлоолордо акыркы жума ушундай эң жаман, эң жалган маалыматтарды ыргытышат да, аракет кылышат. Факт чекте иштегенде дагы фейктерди ачыкка чыгарып, жалган маалыматты жалган деп, чын маалыматты чын деп чыгарып жүргөнмүн. Анан кийин өзүбүз Темиров, өзүм Темиров лайф ачкандан кийин дагы биз уланттырганбыз да мындай иште. Бир топ жыйынтык берди, көбү биздин окурмандар, биздин ютуб каналыбыздын көргөндөр оюн өзгөрттү, карай башташты. Кайсы булактан келген маалымат, ким таркатып атат, сүрөтү жалганбы чынбы, ошондой нерселерге көңүл бура баштады. Бул чоң мындай жеңиш деп ойлойм, себеби элдин оюн дагы өзгөрткөн абдан кыйын да. Ал үчүн биз чындыгы эле айтып, факт менен көрсөтүп гана жеңе алабыз да жалганды.
Иликтөөчү журналист Болот Темиров менен кесиптешим Айбек Абдылдаев маектешти. Эми жаңылыктардын кыскача топтому. Бүгүн Кыргызстанда парламенттик шайлоонун үгүт иштери башталды. Саясий күрөшкө 21 партия жана бир мандаттуу округтардан 300-дөн ашуун талапкер ат салышмакчы. Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкектин административдик сотунун парламент төрагасы Талант Мамытов боюнча чечимин чукко чыгаруу үчүн жогорку сотко кайрылат. Беларусьта настоящее время немис толкуну телеканалдарынын сайттары ачылбай калды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшенелиевке милдеттерин так аткарбаганы үчүн эскертүү берди. Түркмөнстандын баш калаасы Ашхабадтын бийлиги мамлекеттик дүкөндөрдө узун кезектер көрүнбөш үчүн нанды таң жаңатып келатканда сатууну буйруду. Президент Садыр Жапаров статскатчылар институтун жойгон мыйзамга кол койду. Facebook компаниясы аталышын Meta деп өзгөрттү. Кутман таң, Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев. Кыргызстанда жылына 13-15 миңдей адам инсульт болот. Анын дээрлик жарымы убагында сапаттуу жардам бере албай көз жумса, калганы сапаттуу калыбына келтирүү борборлору жок, жарым жан жашоого аргасыз. Кыргызстан инсульттан көз жумгандар, ага чалдыккандар боюнча Чыгыш Европа жана КМШ мамлекеттеринин арасында биринчи орунда. Ушул темада Сергек жашоо түрмөгүндө кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева баянда даярдаган эле азыр кайталоосун уктурабыз.
Оруларын жашына да карабай биз алып келип жаткызды. Мына бул киши 80-ден ашкан киши инсульт болду. Мынакей үчүнчү күн жатат. Мына азыр кичине көзүн ачып эсине келип калды деп акынлык менен жакшы болуп келатат. Бул киши дагы үчүнчү күн инсульт менен жатат. Азыр кичине эсине келип калды. Кандайсыз? Жакшы.
Бул улуттук госпитальдагы инсульт болгон бетаптарды кабыл алган бөлүмдүн интенсивдүү терапия палатасы. Анда жаткан 6 кишинин баары оор абалда. Бөлүмдүн башкы дарыгери Жамалбек Тургунбаев аларды улам көзөмөлдөп турат.
Тез жардам мынакей келгенде эле мына бул жерде келгенде эле мына бул эшик аркылуу келет. Оорулардын баары мына бул жерде мына каталка турат, скорый менен келет да мына кабыл алуу бөлүмү бул жерде. Бул жерден көрөт, бул жерден направляет берден сразу. Кимди реанимация, кимди бит, кимди отделение болуп берден эле берип коебуз жакында бизге. Эгерде ушул жерде эле томография болсо, ушул жерден тарткызып эле анан сразу лечениянын жанагы тромболизис дегенди ушул жерден баштамакпыз да.
Тилекке каршы 6.5 миллион калктуу өлкөдө инсультка чалдыккандарды дароо кабыл алган бул жалгыз мамлекеттик акысыз бөлүмдө инсульттун түрүн аныктоочу компьютердик томограф, мээге уюган канды тез арада суюлтуучу ангиограф сыяктуу жабдуулар, дары дармектер жок. Өкүнүчтүүсү бул дартка чалдыккандардын саны боюнча Кыргызстан азыр дүйнөдө алдыңкы сапка чыкканын Тургунбаев бир нече жылдан бери айтып келет.
Инсульт боюнча Кыргызстан акыркы көп жылдан бери эсеңги Азия өлкөлөрүнүн ичинде эмес, дүйнөдө алдыңкы катарында, эмне себептен алдыңкы катарында инсульттун инсультка чалдыккан кишилердин саны боюнча дагы, алардан майып болгон кишилердин саны боюнча дагы, анан каза болгон кишилердин саны боюнча да дүйнөдө алдыңкы катарда турабыз биз. Бир жылда инсультка чалдыккан Кыргызстанда 13,000-15,000 чейин киши чалдыгат. Ошолордун 50%нан ашыгы качыш болуп калат. Ушул эсеңги өлкөлөрдүн ичинде инсультка каршы күрөшкөн биздин мүмкүнчүлүгүбүз абдан аз. Мамлекеттик органдарда, мамлекеттик мекемелерде, жанагы жеке менчик мекемелерде болсо ушул Европанын деңгээлинде дарылай баштады аны. Жана өз учурунда жанагы Тромп болот да, негизи Тромпту лидерит этип коет да. Акыр мүмкүнчүлүк болбосо ошо жанагы расширяющий немелерди, стендтерди коюшуп атат, шунттарды коюшуп атат. Мамлекеттик клиникада мүмкүнчүлүгүбүз жок, анткени мына ушул эле улуттук госпиталь инсульттун борбору бул жерде Кыргызстанда. Ушул жерде мына бүгүнкү күндө томограф да жок бизде.
Улуттук статистика комитетинин акыркы 5 жылдагы маалыматын салыштырсак, өлкөдө кан айлануу ооруларынан көз жумгандар жылдан жылга көбөйүүдө. Маселен, 2016 жылы 17,000 киши кан айлануу ооруларынан каза тапса, 2020 жылы бул көрсөткүч 21,000 чукулдап барган. Жүрөк, кан тамыр, кан басым жана инсульт өлкөдөгү өлүмдүн жарымынан көбүнө себеп болууда. Азыркы тапта мамлекеттик менчик ооруканалардын неврологиялык бөлүмдөрүндө бейтаптар толтура. Быйыл март айында инсульт болуп, бир ныптасы кыймылдабай калган 20 жаштагы мурдагы курулуш кызматкери Ашым Мамашев оору анын ал тургай түндө көргөн түшүн да өзгөрткөнүн айтат.
Инсульт оң жагына ми баштым, сол жак иштебей калды. Буюрса жакшы жылыш бар, врачтар жакшы карап атышат, кан коюланып кеткен. Себеби мурун айтты эле мага, жакшылап эле айтты эле, давлениеңизди чоңойсон азайтыңыз деп. Кыргызчылыкта баш ийбей ошону тоготпой жүрүп ошону көрдүм да. Азыр кыялдаган эле кыялыма түшүм жакшы болуп атат. Кечээ 16-этажда үстүндө кирпич коюп атыптын. Иштеп кирпич коюп атып
анткени менен инсульт болгон адамды мамлекеттик ооруканалар 10-12 күн гана карап бере алышат. Андан ары реабилитациялоочу атайын бөлүмдөр же дарылоо курстары жок. 2 жыл мурда Кыргызстандагы кайненеси бул ордон ажал тапкан Шотландиянын жараны Мурдо Маклит өз атасы да инсульттан көз жумганын айтып, эки өлкөдөгү шарттарды салыштырды.
Okay, I can compare what happened with what happened when my father died. He died about 2 years ago.
Менин атам 2 жыл мурда Эдинбургдагы ооруканада көз жумду. Албетте чоң трагедия деңизчи, бирок Кыргызстанда инсульт болгон бейтапка карата түзүлгөн шарттарды көрүп, салыштырып абдан зээним кейиди. Менимче атама да, анын жакындарына да Шотландияда адамгерчилик менен мамиле кылышты. Бул жактагыдай дарыканаларга өзүбүз чуркап, дары издеп, аны эптеп тапкандан кийин дарыгерлердин колуна берген жокпуз. Ал дарыларды кайненеме сайыштыбы жокпу ал да белгисиз. Балким таптакыр эле кереги жок дарыларды. Бул жакта бейтапты кереги жок нерседей тез эле чыгарып коюшат экен. Анын жакындары кыйналып жатабы, карай алабы жокпу эч кимдин иши да болбойт тура. Атам болсо ооруканада жуунтуп, чачы башын тарап, өлөрүнө аз калса да адамгерчилик менен узатышты. Бизге атайын психологтор жардам берди. Кыргызстанда эмнеге адам өмүр бою өз өлкөсү үчүн иштеп берсе, аны өмүр аягында жакындарынан башка эч кимге кереги жок болуп калат деп аябай кейип турам.
Being let out of intensive care and said, yeah, just take them home.
Урматтуу угарман, сиз сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Бүгүн биз Кыргызстандагы инсульт оорусу тууралуу сөз кылуудабыз. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Инсульт болгон адамды куткарып калууда эң негизги ролду убакыт ойнойт. Адам бул ооруга чалдыкканда алгачкы 3-4 сааттын ичинде аны реанимациялык ооруканага алып барып, инсульттун түрү компьютердик томография менен аныкталып, дароо жардам берсе, таптакыр майып болбой туруп кетүү мүмкүнчүлүгү жогору. Жүргүзүлгөн изилдөөлөр көрсөткөндөй, Бишкекте инсульт болгон адамдын жашап, кайра бутуна туруу мүмкүнчүлүгү аймактарга салыштырмалуу алда канча жогору. Аймакта инсульт болгон кыргызстандык жарандардын көбүнүн өлүмү инсульт катары катталбай деле кала берет. Убакыттын мааниси тууралуу Бишкектеги Веданта клиникасынын башкы дарыгери Гүлмира Биялиева буларга токтолду.
В общем, ситуация очень плачевная, не только в регионах.
Жалпысынан алганда абал чындап эле оор. Аймактардагы бейтаптарга убагында жардам бермек мындай турсун. Кээде Бишкекте инсульт болгондорду ары-бери сүйрөп, убагында туура жардам берилбей, эң баалуу убакыттан уттуруп коюп жатабыз. Мисалы, бүгүн бизге жаш эле жигит инсульт менен келди. Аны алгач бир ооруканага алып барса албай, башка жакка жиберет. Ал жактан магниттик томография кайдайт. Бул аябай узакка созулган медициналык текшерүү да. Анан кезек күтүп 5-6 саат жүрүп калат. Мына ушул учурда эң баалуу болгон убакыттан уттуруп, баш мээсинин көп бөлүгү кайра калыбына келгис болуп жабыркап калыптыр. Телека каршы биз ал жигитти эми бутуна тургуза албай калдык.
Вот тот хороший метод лечения мы его использовать не смогли.
Дарыгерлер инсульт коркунучу бар тоокел топту тынымсыз көзөмөлгө алуу менен да оорунун санын азайтса болорун айтышат. Маселен, кан басымы жогору адамдар, кант диабети, жүрөк кан тамыр оорусу менен жабыркагандарда инсульт болуу коркунучу жогору. Киши инсульт болгондо аныктоочу сокку тести деген медициналык протокол да өлкөдө иштеп жатат. Бул англисче FAST деген сөздөн алынган. Ага ылайык, С тамгасы сүйлөө дегенди билдирет. Инсульт болгон кишинин сүйлөө речи бузулат, тили булдуруктайт. Экинчиси О тамгасы адамдын оозу, бетин бир жагы кыйшайып калат. К тамгасы кол жана кыймылды билдирет. Эгер бир жак кол жөнүптасы кыймылдабай жатса да инсульт экенин билсе болот. Эң негизги У тамгасы убакытты билдирет. Инсульттун кайсы түрү болбосун, канчалык дарыгерге эрте кайрылуу менен ошончо сапаттуу жардам алуу мүмкүнчүлүгү жогорулайт. Дагы бир каарманыбыз Айнуранын апасы 5 жыл мурда инсульт болгон. Ал да өлкөдөгү шарттын жоктугунан азыр кыймылдай албай калды.
Инсульт экенин билбейбиз, биз томографияга салгандан кийин эле билинет деп кошо айтам. Томография дагы эртеси иштейт экен да. Анан ошо эртеси тарттырсак геморрагический инсульт деп айтышты, бирок каралтадан геморрагический инсультту биз операция жасай албайбыз. А врач жок, нейрохирург бизде жок, аны үчүн Бишкектен чакырыш керек деп Бишкекке баары Бишкекке алып кеткенге туура келди да. Даже жанагы скорая помощь машиналары дагы эметилген эмес экен, такыр ылайыкталган эмес экен. Мисалы ошол инсульт болгон адамды кыймылдатпай алып келиш керек экен да. Эгер алып келе турган болсо кыймылдатпагандай, мындай ордунан козгобогондой жакшы шартта алып келиш керек экен Бишкекке. Ошентип айтышып, өзүңөр заказ кыласыңар Бишкектен деди. Бишкекке чалсак ошо частный скорый помощьтер экен, канча миң, 10,000 сомбу, 8,000 сомбу, эсимде жок, ошондой акча төлөп алып келесиңер деди. Бирок алары келгенде деле бейтап каяр мамиле кылып акырын келгидей шарттагы машиналар эмес экен да.
Азыркы тапта Айнуранын апасынын багуу түйшүгү балдардын моюнда. Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында инсульт болгон бейтапты багуу аттуу атайын мектеп болгону менен ал баардык эле бейтаптардын жакындарына жеткиликтүү билим бере албай, жетишпей келет. Физиотерапевт, инсульттан кийинки бейтаптарды калыбына келтирүүчү реабилитологдор өлкөдө жетишсиз. Заманбап аппаратуралар бизнекин эле менчик клиникаларда бар. Менчик клиникалардын биринде иштеген физиотерапевт Күлмира Багышбекованын айтымында туура эмес кам көрүүнүн айынан орусу өтүшүп кеткендер да болот.
Вообще реабилитациянын деген мындай бир мультидисциплинарная команда деп коет. Аяка реанимацияга түшкөндөн баштап реабилитация башталат да. Аяка реабилитолог да катышат, невролог катышат, кардиолог катышат. Анан только отделенияга которуп эме таштагандан башка врачтар дагы улам питанияны дагы көрүшүбүз керек. Обязательно пациентти үйрөтүшүбүз керек, кандай питание менен тамакты кандай ичиш керек, дарыны кандай ичиш керек, сааты менен дегендей. Ошолор көп, кээ бир жерде көп учурда аткарылбай калып дагы ошо да себептин бирөө да, что жакшы восстановление болбой атканы ооба. Мурунку ошо тошто какой то эффект добились, ошону деген не только ошого токтоп ошону кармап калыш керек, еще дагы улучшение болбой эле ушундай болуп калып атышат да.
Адистер бир жылда Кыргызстанда инсульттан каза болгондор коронавирус баштаган жугуштуу оорулардан өлгөндөргө салыштырмалуу 2-3 эсе көп экенин, бирок мамлекеттик деңгээлде бул ооруга олуттуу көңүл бурулбай жатканын бир ооздон айтышат. Дүйнөдө жылына 101 миллиондон ашуун адам инсультка чалдыгат, 3,5 миллиондой киши бул оорудан көз жумат. Жакыр өлкөлөрдө инсульт болуу коркунучу жогору. Кыргызстанда акыркы жылдары оору улам жашарууда. Жалпы инсульт болгондордун 59% пенсия жашындагылар, калган 41% 18 жаштан жогору жаштар болууда. Инсультка алып барган негизги себептер катары туура эмес жашоо, ашыкча салмак, тамеки тартуу, алкоголду туура эмес ичүү жана кыймылсыз жашоо экенин азиздер бир ооздон айтышат. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбуз, бул талапкерлерди избайтор жоопкерчиликтен милдетти алган ишин баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мен менен да коштошкусуң кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Жээнбеков президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтөм.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып атат, кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кошо көрүнүшүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз. Азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз.
2-1 форматындагы маектер ютубтагы Азаттык деген каналда дагы бар. Ушуну менен радионун таңкы программасындагы 30 мүнөттүк дагы бир уктуруу соңуна келип калды. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу, жаңылыктар менен Марат Тагаев тааныштырууда.